这些家打 Air River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友，和我们的家打 Air River Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个让你将印尼语的节目是 Voice of Indonesia 也家打 Air River Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是第二部分，在美容园或 Lip Salon。 各位听众，我们开始吧。各位听众，首先我给你介绍生字以表达和今天的话题有关，我讲说两次，我说以后你可以重复的。我们开始吧。Potong rambut, potong rambut, 中文是就是剪头发。Menyemir atau mengecat rambut, menyemir atau mengecat rambut, 中文是就是染头发。Keriting rambut, keriting rambut.中文是就是烫发。Lurus 或 rambut lurus, lurus 或 rambut lurus, 中文是就是直或直发。Warna apa, warna apa, 中文是就是什么颜色。Warna coklat, warna coklat, 中文是就是棕色。Pony, pony,中文是就是刘海。Terlalu panjang, terlalu panjang, 中文是就是太长。Sedikit, sedikit, 中文是就是一点。Selesai, selesai, 中文是就是完成。Butuh, butuh, 中文是就是需要。Berapa jam, berapa jam,中文是就是几个小时。Tiga jam, tiga jam, 中文是就是三个小时。Cuci rambut, cuci rambut, 中文是就是洗头发。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Apakah anda mau potong rambut juga? Apakah anda mau potong rambut juga? 中文是就是你也想剪头发吗？ Tidak, tidak, 中文是就是不。Saya mau mengecat rambut.Saya mau mengecat rambut, 中文是就是我要染发。Setelah itu, saya ingin dikeriting. Setelah itu, saya ingin dikeriting, 中文是就是然后我要烫发。Karena rambut saya lurus. Karena rambut saya lurus, 中文是就是因为我的头发是直发。Kamu mau dicat rambut warna apa? Kamu mau dicat rambut warna apa? 中文是就是你要染什么颜色呢？ Saya mau dicat warna coklat. Saya mau dicat warna coklat. 中文是就是我要染棕色。Menurut saya, poni kamu sudah terlalu panjang.Menurut saya, poni kamu sudah terlalu panjang. 中文是就是我觉得你的刘海已经太长了。 Apakah mau dipotong sedikit? Apakah mau dipotong sedikit? 中文的意思就是你要一些刘海剪吗 ？Baiklah, baiklah. 中文的意思就是好的。Sampai selesai butuh waktu berapa jam? Sampai selesai butuh waktu berapa jam? 中文的意思就是完成的时候都需要几个小时。Kira-kira tiga jam. Kira-kira tiga jam. 中文的意思就是差不多三个小时。Mari saya cuci rambut kamu dulu. Mari saya cuci rambut kamu dulu. 中文的意思就是好，我先帮你洗头发吧。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望对大家有好处。谢谢我的收听，我们明天再见。这些家的 Air Reward Service Indonesia 之声。